Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Rusiyanın Daşary işler ministerliginin sözçüsü täsirli Rus siyasetçisi Leonid Slutskiyni jinsi süýkünmelerde aýplady. Maria Zakharova: "Restoranda wagtymyz Leonid juda ýerliksiz zatlary aýdyp başlady" diýip Rus telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Ol bu hadisanyň mundan 5 ýyl ozal bolandygyny hem bellidi. Zakharovadan ozal 3 tane denan jurnalist, RTV Ay telekanalynyň redaktorynyň ornbasary Ekaterina Katkiradze, Dost telekanalynyň prodüseri Dario Zhuk we BBC telekorporasiýasynyň rus bölümüniň habarçysy Farida Rustamova hem Slutskiyni jinsi süýkünmelerde aýplady. Zakharova öz interwýusunda "Men käwirleriň, onuň özü bulary gurnady. Onuň özü şular ýaly gyz. Ol gyzyň özü bija giyindi" diýen ýaly garaşlara düýbünden garşy çykýaryn diýdi. 50 ýaşly Slutsky nähildir bir etmiş edendigini reddetdi. Ol aýplama bildirenlere garşy sut işini açmak bilen hem haýwadatdy. Emma 8-nji mart halkara aýal gyzlar gününde Slutsky özüniň Facebook hasabynda ütünç soradi: "Pursatdan peýdalanyp, men bilip ýa bilmän kimdir biriniň gownuna degen bolsam ütünç soraýaryn. Maňa ynanaýyn, meniň bet niýetim ýokdy" diýip Slutsky özüniň sahypasynda ýazgy galdyrdy. Оппозиция тиясычысы Алексей Навальный Слуцкийнің ісінден четтестірілмегіні сорыды. Президенттігі Далашкар Ксений Сапчак ве ені бір нәчі активистлер Дөулет Думасының өңінде екавары протест кечірділер. Навальный айплымы білдірен журналистлары өзінің райдышлығыны білдіріп, Думаның халқары атнышқылары бойынша комитетінің басылығы Слуцкийні 20-ci kanun çıkarıcı deyip atlandırdı. Şeyle de Navalny Slutskiyinin arkasını tutup çıkış eden siyasetçileri hem tanqitladı. "Kim Slutskiyini goroyan olsa olar ilhenç adamlardır" deyip Navalny özünün web saytında yazgı kaldırdı. Şeyle de ol Slutskiyini parhorlukta ayıplap, muu delil hükmündü. Dün bir aylın hasabına yaşayan adamın edinip bilmecek emlaklarını görküzdü. Xitoyning parlamentining yurtda prezidentlik möhlütini aradan ayırgan konstitutsion ütkütmäni qabul etmegine garaşylýar. Munun prezident Xi Jinpingin häkimet başında ömürlik galmagyna yol açsakdygyna üns çekilýär. Ses berilişi halkın milli kongresinde geçip, onda 3000'e kolay adam ses verir. Häzirki kanunçylyga görä sol bir adam 2 möhlütden artyk prezident bolup bilmeýär. Xitoyda prezidentlik möhlüti 5 ýyldyr. Ýurdun öz içinde tanqidi sesler berk sem edilse de, daşary ýurtlarda okuyan käbir Xitoy taliplary bu täze düzüdüşlere aladalanma bildirdiler. Eýran bilen Serbiýanyň arasyndaky howa gatnawy 27 ýyllyk ara kesmeden soň täzeden ýola goýuldy. Şenbe güni Iran Air uçury Belgradyň Nikola Tesla aeroportunda gondy. Şol bir wagtda Serbiýanyň içindäki käbir toparlar Irandan Ýewropa hem ýeşillik aşsak bolan migrantlaryň täze tolkununyň dörümeginden howa tirediýärler. Serb habar teristilerinin maglumatına göre, hepdede iki uçuşu amala asıracak Tehran Belgrad uğru boyunca katınacak uçurların ähli biletleri Tomsun ayağına çelini satılıp kutorupdır. Bu uğru boyunca esasen Evropada yaşayan İranlıların katınacaktığı aydiller. Emma Serbiyanın bosunları golda veriş topori İran'dan Evropa bir kanun migrantların gelip bilecektiğine huvat yırlanma bildirdi. Owanistanyň Gunwatar Farah welaýatynda jeňçileriň hökümet güýçlerine eden hüjümünde 10-ça adam öldürildi. Welaýat geňişiniň başlygynyň aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň Balabuluk etrawyna eden hüjümünde ýürüýti güýçleriň hatarından 8 adam we polisiýanyň ofitserlerinden 10 adam helak bolupdyr. 4 saatlap dowam eden çaknysykda Talibanyň hatarından hem 40 golay jeňçi öldürilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Ermenistan'da täze esaslandyrylan oppozisiýa topary paýtagtda özüniň ilkinji ýürüýüşini geçirdi. Ermenistan döwletiniň fronty atly topar Yerevanyň azatlyk meýdançasynda ýygnanyp, beýlik talaplary bilen birlikde siýasy tutuklaryň boşadylmagyny soradylar. Toparyň liderleri beýlik oppozisiýa siýasy partiýalaryna hem ýüzlenip, aprel aýynda 2-nji prezidentlik möhleti tamamlanýan Ser Sarkisiýanyň häkimiýeti gaýtadan öz eline geçirmegine garşy durmaga çagyrdylar. 2-nji martda Ermeni parlamenti häzirki yurt baş tutuny bilen hiç ýyl garandaşlyk bagy bolmadyk Armen Sarkisiýany ýurdun nowatak prezidenti hükmünde taýlapdy.